Ühed on tund muusikali, laulu sain, ütleb, et elu on kabaree. Jah, tõepoolest, killuke siit, killuke sealt, kõik on ilus vaadata, kõik on kena ja huvitav kuulatav, siis kui see ei juhtu elus. Oleme rabanud ka killukese siit, killukese sealt, kuulake, äratage oma mõistus ja südametunnistus, hinnake.
Welcome and bienvenue. Welcome, friend, étranger, stranger. Glücklich zu sehen, je suis enchanté. Happy to see you, bleibe, reste, stay. Welcome and bienvenue, welcome. Im Kabarett, au Kabarett, tout Kabarett. Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies und Gentlemen, comment ça va? Do you feel good? I am your host und sage willkommen, bienvenue, welcome. Im Kabarett, au Kabarett, tout Kabarett. Leave your troubles outside. So, life is disappointing. Forget it. In here, life is beautiful. The girls are beautiful. Even the orchestra is beautiful.
Peter Molloy, kommunismi kadunud maailm. Meenutusi igapäevaelust raudse eesriide taga. Tont käib ringi mööda Euroopat. Kommunismi tont. Karl Marxi ja Friedrich Engelsi kommunistliku partei manifesti esimene rida. Sotsialistlikud noored. Lapses tuleb kujundada sügavaimat armastust Ida-Saksamaa vastu. Sügavaimat pühendumist sotsialismile ja suurimat põlgust meie rahva imperialistlike vaenlaste vastu. Pioneerijuhi käsiraamat 1970. Rainer Pentsel. Nagu Koch, oli ka Rainer Pentsel musterõpilane. Seda seni, kuni üks lapsik üleastumine läks talle maksma tema vabaduse. 21. septembril 1961. aastal otsustas Rainer, kes kuulus Neubrandenburgi lähedal asuvas Anklami koolis noorsõühingu aktivistide hulka koos klassikaaslastega, kanda äsjaste poliitiliste sündmuste vastu protesteerimiseks kooli minnes musti rõivaid. See pidi sümboliseerima sõnumit, et nad matavad oma tulevikku. Eelmisel kuul oli rajatud Berliini müür, mis sulges idasakslased kindlalt oma riigi piiridesse. Alles hiljuti oli vastu võetud seadus, mis muutis sõjaväeteenistuse Saksa demokraatliku vabariigi rahvaarmees kohustuslikuks. Kuid keegi ei osanud ette näha, et õpilaste suhteliselt leebe mässukatse võib kaasa tuua nii karmid tagajärjed. 17-aastane Rainer mõisteti süüdi riigi reetmises ja mõisteti 5 aastaks vangi. Kinni võeti ja vangi pandi veel teinegi ninamees.
Teised protestijad heideti koolist välja, millega neilt võeti võimalus lõpueksameid teha, seega ka ülikooli astuda. Ka mõned õpetajad vallandati. Laste vanematel kesti läbi teha põhjalik eneseanalüüs ja tunnistada laste kasvatamisel ja poliitilisel harimisel tehtud vigu. Poliitbüroole esitati aruanne revolutsioonivastase tegevuse kohta koolides. Selle aruande koopiad saadeti personaalselt partei eesotsas seisnud Walter Ulbrichtile ja tulevasele partei liidrile Erich Honeckerile. Koolis tegutsenud kommunistliku partei allorganisatsiooni tegevus kuulutati ebaõnnestunuks. Seda kritiseeriti selle poliitiliselt väära rolli pärast. Ning esile tõsteti mitme õpetaja sidemeid endise natsirežiimiga. Seejärel suunati tõsine tähelepanu kõigi koolide poliitilise teavitustöö kontrollimisele. Raineri jaoks tähendas see kõik eelkõige isikliku, mitte riikliku katastroofi. Ta kuulus lustakasse sõpruskonda, kelle jaoks oli lõbus ajaviide päevapoliitikast hoopis tähtsam. Ma arvan, et kõik mõtlesid eeskätt õppimisele ning seejärel abiellumisele ja pereloomisele. Me uskusime, et kõik läheb hästi, kuid väljavaade minna sundkorras sõjaväkke, ja jääda Berliini müüri taha lõksu pööras kõik pea peale. Sõjaväkke värbamine läks lahti juba esimesel koolipäeval. Me ei tahtnud sinna minna, kuid parteifunktsionärid ja koolidirektor üritasid meile ajupesu teha ja sundida meid teenistusse astuma. Direktor ütles, et sõjaväes käimata ei ole võimalik ülikooli astuda. Sellise pressingu peale astusime me lõpuks sõjaväkke, kuid seadsime tingimuse, et meil lubataks edasi õppida. Direktor, kes asjade sellise käiguga rahul ei olnud, sundis õpilasi igapäevasel lipuheiskamisel pioneerilaulu laulma. Rainer, kelles kunagi samuti koolidirektor sai, keeldus koos mõne klassikaaslasega laulmast. Poisid vahtisid selle asemel oma kinga ninasid. Samal õhtul otsustasid noored oma protesti jätkata ja panid järgmisel päeval selga mustad rõivad. Sel ajal ei olnud kombeks musta värvi riideid kanda. Me otsisime selga oma kampsunid või spordidressid või laenasime teistelt midagi. Tüdrukud ei pidanud kaasa lööma, kuid osa neist käis kangesti peale ja nad hankisid ka endale mustad riided. Kui me klassi sisenesime, vaatasid õpetajad meid nagu oleks puuga pähe saanud. Me nägime välja nagu matuselised. Matemaatika õpetaja ütles... Hüva, ma loodan, et teie teadmised matemaatikast ei ole täna sama tumedad kui teie riided. Geograafia õpetaja kommentaar kõlas. Ei noh, hea nali küll. Nad suhtusid sellesse üsna rahulikult. Teised õpilased küsisid, miks me kõik musta kanname. Ja üks meist, Gerd, vastas. Me matame oma tulevikku. Stasi kasutas seda lauset hiljem tõendina revolutsioonivastasest tegevusest. Ainult üks õpetaja, kooli parteisekretär, mõistis protestimise hukka ja andis toimunust viivitamatult võimudele teada. Kuuldused aktsioonist jõudsid peagi Berliini. Mõne aja pärast läksin spordiväljakule, et ühest võistlusest osa võtta. Kui see lõppes, tahtsime koolis midagi süüa. Läksin kooli, kuid ühtäkki astuti mulle ligi, pandi mu käed raudu ja lohistati sealt minema. Arvasin, et nad on hulluks läinud. Nad arreteerisid minu esimesena ja siis veel kaks poissi. Nägin neid hiljem kohtus. Meie klass saadeti laiali ja õpetajad lasti lahti. Mind viidi Stasi kontorisse Anklamis. See asus Elbogenstrassel. Ülekuulamisel kordasin ma kogu aeg. Me kantsime küll musti riideid, kuid me ei ole kunagi kavatsenud riiki kukutada. Nad ei osanud meiega midagi peale hakata ja saatsid samal õhtul Stasi vanglasse. See oli aeg, mil igale asjale omistati suur sümboolne tähendus. Igas tühiasjast keriti üles tohutu probleem. Ma teadsin, et nad otsisid mu vanemate maja läbi. Emal oli vana aianduskataloog, mille õde oli talle kunagi Hannoverist toonud. Nad arvasid, et see kataloog on koodiraamat. Kolm või neli tundi püüdis üks ülekuulaja panna mind tunnistama, et sellel kataloogil on sügavam tähendus ja see ei ole lihtsalt ema-õe kingitus. Enne kohtumõistmist pandi mind üksik kongi. Seal ei olnud raamatuid, raadiot, korralikku valgustust, ajalehti, lauda ega tooli. Sein oli laotud tellistest ja ühtki akent selles ei olnud. Minu käsutuses oli vaid 40-vattine elektripirn ja ämber. Mulle ei lubatud oma vanematega ühendust võtta. Mulle ei antud advokaati, ma ei näinud kedagi. Mind sunniti käituma loomana. Kui ma keeldusin ülekuulamispaberitele alla kirjutamas, siis nad peksid mu läbi. Enne kohtuprotsessi algust viidi mind üle teise vanglasse. Toit oli seal parem. Nad söötsid mind veidi korralikumalt, sest olin väga kõhnaks jäänud. Kohtuistung toimus 13. jaanuaril 1962. aastal. Kohtualuseid oli kolm. Minu koolivennad, Dietmar Tidpööl, ja Peter Klause ning mina. Prokurör kirjeldas meie kõlbelist rikutust kõige mustemates värvides ja püüdis tõestada, et me oleme ohtlikud tegelased. Teistele mõisteti 3,5 aastat ning mulle 5, sest minu tegevus oli ohustanud kogu riiki. Ja mind peeti selle kontrrevolutsioonilise pundi ninameheks. Me olime ehmatusest keeletud ega suutnud midagi mõelda. Keegi meist ei nutnud, me olime nagu puuga pähe saanud. Seejärel pandi mind rongi peale ja saadeti Cottbusi vanglasse, siis Leipzigisse. Leipzigis oli nii palju vange, et me ei mahtunud kongidesse, vaid pidime magama koridorides, kus automaatidega valvurid meil silma peal hoidsid. Vanglad olid ülimalt ülerahvastatud. Siis saadeti meid Saksimaale Torgausse. Üks osa sealsest vanglast oli eraldatud alaealistele. Ühes kongis oli meid 20 või veelgi rohkem. Enamik meist olid poliitilised kurjategijad. Ja nii me võtsime kõik enda kontrolli alla, toidu jaotamise ja töölehtede täitmise näiteks. Me kehtestasime kõigile kindlad reeglid. Tänapäeva vanglatega seda võrrelda ei saa, siis näiteks narkootiku me veel ei tuntud. Rainer Pentselit ja tema kaasvange õpetati tegema abitöid, et nad saaksid vabanemise järel sulanduda töölisklassi. Ta vabanes pärast 2 aastat ja 9 kuud kestnud vangistust. Süüdimõistmise hetkest alates pidasin ma Saksa demokraatliku vabariiki riigiks, mis tuleks ära kaotada. Samas sain aru, et ta on kõik võimas ja tema julgeoleku vajadus on ebanormaalselt suur. Me olime ennast sisse mässinud ja pidime kuidagi välja rabelema. Otsustasime siiski püüda endale kindlaks jääda ja jalule tõusta. Minu jaoks oli kommunism utoopia. Nagu iga utoopiat sai ka seda katsetada, ainult püüdes seda ellu viia. See ei õnnestunud ka kristlusel. Me pidime elama riikliku kommunismi doktriini all ja otsima endale oma nišid. Selline meie elu kunagi oli. See oli sisepagendus.
Als ich ein kleiner Junge war, sang ich gern vor mich hin. Denn Daddys kleine Melodie ging mir nicht aus dem Sinn. Wenn Daddy hörte, was ich sang, dann hat er oft gelacht. Denn jedes Wort zu diesem Lied, das hab ich selbst erdacht. Oh, lodeo, dam, dam, dideo, leido, dideo, dam, dam, dideo, dey. Die lodeo, dam, dam, dideo, leido, dideo, dam, dam, dideo, dey. Als ich ein Mann geworden war und als die Liebe kam, hab einer ich mein Herz geschenkt, die ich zur Frau mir nahm. Ein Büblein in der Wiege lag, oft hob ich's auf mein Knie und sang aus meiner Kinderzeit ihm diese Melodie. Jodelodeo, dam, dam, dideo, leido, dideo, dam, dam, dideo, de. Lodeo, dam, dam, dideo, leido, dideo, dam, dam, dideo, de. Als Bübchen dann 3 Jahre alt war, gab mir keine Ruhe. Bis ich ihm unser Liedchen sang, dann lachte mir zu. Und plötzlich sang der kleine Mann, mir klang's wie ein Gedicht. Und eine kleine Träne rann mir über das Gesicht.
Andrei Duban. Rumeenia noored mängisid rahva, isa ja ema ehk Nikolai ja Elena Ceaușescu ülistamisel võtmerolli. Koolilapsed harjutasid nädalate kaupa nende auks esitatavaid sportlike või kunstilisi etteasteid. Pärast põhjaliku tervisekontrolli lubati mõnel neist isegi riigi esipaarile läheneda ja anda neile üle lilli või kingitusi. Andrei Duban oli poisina tubli näitleja ja selliste propagandaetenduste ere täht. Alates 8. eluaastast esines ta regulaarselt nii televisioonis kui personaalselt Ceausescude perekonnale. Ma hakkasin luuletusi deklameerima juba kooli ajal. Sel ajal korraldati populaarset festivali Ood Rumeeniale, kus välja valitud lapsed said oma andeid demonstreerida. Ma lugesin seal ette paar luuletust ja sain edasi üleriigilisse finaali. Pärast seda kutsuti mind luuletusi lugema Rumeenia riigitelevisiooni, mis oli sel ajal ainus telekanal. Loomulikult olid need patriootilised luuletused. Esimene saade oli kevade ja pööripäeva teemaline. Pärast seda tulid Ceausescudele pühendatud ülistussaated. Samal ajal hakkasin ma mängima filmides ja esinema igapäevases raadiosaates Tere hommikust lapsed. Lumepall oli veerema hakanud ja nii see kõik algas. Ülistussaadetes vaheldusid erinevad etteasted – tantsud, koorilaulud, patriootilised laulukesed ja muuhulgas kanti seal ette luuletusi. Osa luuletusi kantsid ette täiskasvanud näitlejad, osa lapsed. Lastest deklameerijad olid jagatud kahte rühma, poisid ja tüdrukud. Poisid pühendasid oma luuletused Elena Ceausescule ja tüdrukud Nikolaele. Luuletusi oli tuhandeid ja need olid kõik ära vahetamiseni sarnased, ülistades riigi esipaari vaimustavaid iseloomuomadusi. Oma tegevuse mõttest ja tähendusest sain ma aru alles hiljem, kui olin juba vanem ja hakkasin taipama, missuguses riigis ma elan ja mis minu ümber üldse toimub. Kuid lapsena sisustas see kogu mu aja ja tundus täiesti loomulik. Preemiaks tehtud töö eest said Tuban ja teised andekad lapsed käia laagrites nii kodu kui välismaal. Üldiselt tähendas välismaale minek külaskäiku mõnda idabloki riiki. Ent 1984. aastal korraldati reis Pariisi. Lisaks lubati Andreil veidi teistest erineda. Koolis ei olnud lubatud kanda pikki juukseid. Tavaliselt kontrollis õpetaja juuste pikkust oma käega. Juuksed ei tohtinud olla pikemad kui õpetaja sõrmed. Kuid mina võisin oma juuksed pikaks kasvatada. Loomulikult hakkasid teised lapsed mind sellepärast vihkama ja ka mõned õpetajad olid minu vastu karmimad. Tolle ajal ei tohtinud ju keegi teistest millegi poolest erineda. Kõik oli rangelt reglementeeritud. Kuna olin eelisseisundis, ei olnud minu suhted teiste lastega kõige paremad. Kuid ma nägin kõvasti vaeva, et mu hinded oleksid head. See on tõsi, et mul ei olnud kuigi palju sõpru peale kahe poisi, kes elasid minuga samas majas. Lisaks olid mu sõpradeks need lapsed ja täiskasvanud, kellega ma koos esinesin ja kes tegid samu asju kui mina. Me tundsime üksteist väga hästi, sest veetsime paari aasta vältel koos väga palju aega ja osalesime samades saadetes. Leidsime ka võimalusi mängimiseks ja oma üleliigse energia kulutamiseks. Kõigis saadetes tegid kaasa ühed ja samad lapsed, nii et me kasvasime sisuliselt koos üles. Mul tuli sageli koolist puududa. Kui algas mõne ülistussaate peaproov, lubati mul tundidest kõrvale jääda, kuid see ei tähendanud, et mind oleks vabastatud kooliaasta lõpul toimunud eksamitest. Mitte ükski õpetaja ei oleks mind eksamitest läbi lasknud lihtsalt seetõttu, et ma esinesin Ceausescudele. ülistussaadetes oli kahte liiki osalejaid. Seal käisid tavalised inimesed, kes töötasid vabrikutes või põllumajanduses. Neile meeldis nendest saadetest osa võtta seda enam, et nad said seetõttu töölt puududa. Kommunismi ajastut iseloomustatakse ju praegugi lausega. Meie teesklesime, et me töötame, ja ülemused teesklesid, et nad maksavad meile palka. Teiseks olime seal meie, lapsed. Meid koheldi paremini. Me ei pidanud seisma tundide kaupa lõõmava väikese käes, nagu kogu ülejäänud seltskond, sest me olime näitlejad, mitte lihtsalt isikupäratu inimmass. Samas on tõsi, et mõned lapsed kukkusid mõnikord pingutusest kokku. Vahel ma nautisin saateid, vahel mitte. Teinekord olid need väga igavad. Kui ma vanemaks sain, tundus see kõik igav ja tüütu ning ma hakkasin aru saama, kui mõttetud need saated olid, kuid mulle ei jäänud muud üle, kui oma vastumeelsus alla suruda ja sundida ennast jätkama. Julgenuksin ma keelduda siis taevas alasta. See oleks tähendanud probleeme mitte ainult minule, vaid kogu mu perekonnale. Nagu kõik lapsed. Kujutasime ka meie igasuguseid asju ette ja tegime lollusi. Näiteks lõime kaasa tuntud üritusel nimega Suur Vanker, kus alati osales ka üks pisike laps. Ta pidi olema 3 või 4 aastane, hästi väike ja hästi heleda nahaga ning kehastama uut aastat. Tal oli seljas ühevärviline kostüüm, ja tema rinnale oli kirjutatud saabuva aastanumber. Ceausescu tõstis uut aastat sümboliseeriva lapse üles ja võttis ta endale sülle, kuulutades kogu maailmale, et me oleme astunud uude aastasse. Ja inimesed tervitasid algavat aastat suure Ceausescu juhtimise all rõõmuhüüetega. Ühel aastal tekis probleem, sest lapsukese kostüüm oli hästi libedast kangast. Ceausescu võttis lapse sülle, aga too hakkas allapoole libisema. Vaatepilt oli kohutavalt naljakas. President tegi kõik, et näidata, kui edukas saab olema algav aasta, kuid poisike muudkui libises tema käte vahelt maha. Ceausescu tõstis ta uuesti üles ja jätkas kõnet, kuid laps libises uuesti maha ja nii mitu korda järjest. Me kõik naersime hirmsast ja ka vaikselt muidugi valjusti naerda ei tulnud kõne allagi. Loomulikult ei oleks sellist asja tohtinud juhtuda ja ma ei tea, kes selle eest lahti lasti, kuid ma võin kinnitada, et kõiki ajas kangesti naerma. Sellest pidi tulema teleülekanne. Ja toimetajad pidid hiljem sellest stseeni monteerimisel kõvasti vaeva nägema. Mõned vanad keskkomitee liikmed jäid etteastete käigus magama. Tõenäoliselt olid nad näinud ühtesid ja samu numbreid üha uuesti ja uuesti lugematu arv kordi. Mitte keegi ei keeldunud kunagi midagi tegemast ega teinud midagi tahtlikult halvasti, see ei tulnud kõne allagi. Kõik esinejad olid hoolikalt välja sõelutud. Kunagi ei kasutatud täiesti võõraid inimesi ega neid, kes ei osanud hästi rääkida. Kuna kõik kartsid hirmsasti eksida, siis ei tulnud kellelegi mingeid vimkasid pähe. Vigu lihtsalt ei tohtinud teha ja hirm oli nii suur, et kõik esinesidki üli hästi. Vahel harva, kui aega oli, mängisime me kaarte ja ma omandasin tõelise meisterlikkuse. Sain ühte mängu aasta aega harjutada. Samuti meeldis mulle Ceausescut matkida õndsast teadmatuses, kui ohtlik see tegelikult on. Kui me olime väikeses seltskonnas suletud uste taga, siis tegin teda kõnet pidamas järele või hakkasin keset kaardimängu Ceausescu moodi kõnelema. Ma ütlesin Ceausescu häälega, kallid seltsimehed ja sõbrad, ma soovin, et kaardid kiiremini välja käiksid, sest vastasel juhul läheb teil halvasti. Ceausescut oli üsna lihtne matkida, sest tema artikulatsioon oli täiesti ainulaadne. See, kuidas ta mingeid sõnu välja ütles, oli mõnikord kohutavalt naljakas. Kuna tema parodeerimine oli ohtlik, tundus see eriti põnev. See oli tulega mängimine, sest seltsimees Nikolai Ceausescu pilkamise eest võis vangi sattuda. Sellised naljad olid äärmiselt ohtlikud, aga just seetõttu kõik neid nii väga nautisidki. Lõpuks tekkis mul aru saam, et kõigi meie hirmude ja murede taga on Ceausescu. Tema oli süüdi, et toitu jagati normi järgi, et elekter lülitati välja, et me saime telekat vaadata vaid 2 tundi päevas, et lapsed said nädalas üksnes 2 või 3 minutit multikaid vaadata, see oli igal pühapäeval. Me olime erakordselt rõõmsad, kui näidati Tommy ja Jerry multikat, mis kestis 4 või 5 minutit. Kõik see oli ühe inimese pärast. Kord oli Andreil raskusi luuletuse lugemisega Elena Ceausescule. Luuletuses öeldi, et ta on hea, armastav ja hoolitsev ema. Mulle kui lapsele oli ainult minu enda ema, armastav ema, ja ma ei tahtnud neid ridu presidendi prouale ette lugeda. Ütlesin oma emale, et ma ei taha seda luuletust lugeda, sest see on vale. Ma ei saanud öelda, et Elena Ceausescu on hea ja armastav ja hoolitsev ema. Õnneks tuli mu emale geniaalne idee, mis mu päästis. Ta soovitas mul neid sõnu öeldes ja Elena Ceausescu poole vaadates ette kujutada, et ma vaatan tegelikult oma ema nägu. Tema nõuanne aitas mul sellest olukorrast välja tulla. Kes teab, mis oleks vastasel juhul saanud? Ceausescud meenutasid mulle tegelikult nukke. Ma nägin neid ülistussaateid sellistena, nagu nad tegelikult olid, seebimullidena. Need olid üdini võltsid. Neid kaasa tegevad inimesed olid küll füüsiliselt kohal, aga ei uskunud sellesse kõigesse. Keegi ei uskunud seda, mida meile räägiti, keegi ei uskunud neid loosungeid. Kuid hirm mitte näha enam oma perekonda sundis meid nendes võltsides etendustes kaasa lööma ja neid tõsiselt võtma.
Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies und Gentlemen, where are your troubles now? Forgotten? We have no troubles here. Here, life is beautiful. The girls are beautiful. Even the orchestra is beautiful.
Auf Wiedersehen. A bientôt.